Aici Radio Europa Liberă.
12 mai 1990. Săptămâna actualității românești. Realizator Nicolae Constantin Munteanu. Din sumar. Șerban Orescu comentează violența din campania electorală dinainte de primele alegeri democratice din România de după căderea dictaturii ceaușiste, programate la 20 mai 1990. Campania electorală și libertatea presei. O discuție purtată la București de Emil Hurăzeanu cu Andrei Pleșu, ministrul culturii, Dan Petrescu, ministru adjunct al culturii, Tia Șerbănescu, ziaristă la România Liberă, Cornel Nistorescu, directorul publicației Independent Express și ziarist la Cuvântul, și Stelian Tănase, redactor șef al publicației 22.
Săptămâna actualității românești.
La microfon, Nicolae Constantin Munteanu. În prima parte a programului de astăzi, un comentariu de Șerban Orescu despre violența din actuala campanie electorală. În partea a doua a programului, o discuție realizată de Emil Hurăzeanu la București despre campania electorală și libertatea presei. Începem cu Șerban Orescu.
Nu suntem singura țară est-europeană care se desparte de comunism. Dar ceea ce se întâmplă în materie de violență la noi împotriva opoziției este fără precedent. După cum sublinia ieri purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Margaret Tutwiler, protestele administrației americane împotriva violențelor din actuala campanie electorală din România sunt primele de acest gen. Peste tot în Europa de Est post-comunistă, campaniile electorale s-au desfășurat normal. Nici în Uniunea Sovietică, acolo unde opoziția a putut să-și spună cuvântul, nu s-au semnalat nici pe departe situații precum cele de la noi. O adevărată pată pe imaginea țării. Agențiile de presă au comunicat ieri că domnul Ion Rațiu, candidat la președinția Republicii din partea Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat, a fost înconjurat de câteva sute de manifestanți ostili la Băile Felix, fiind apoi împiedicat la Oradea să-și țină cuvântarea. Se știe că sâmbăta trecută la Brăila, domnul Radu Câmpeanu, președintele Partidului Național Liberal și candidat la președinție, era să fie asasinat. Frontiștii, dintre care și un comando venit din București, confundându-l cu altcineva, ceea ce i-a salvat viața. În acest timp, la București, domnul Ion Iliescu deplânge sistematic excesele de acest gen, dar cine poate crede că ele ar putea avea loc dacă agresorii n-ar fi încurajați pe diverse căi de același front al salvării naționale, care una face pe ascuns și alta spune în față? Căci cert este un lucru. Lista actelor de violență împotriva opoziției este lungă, în timp ce nu se cunoaște un singur act de violență al opoziției împotriva frontului. În aceste condiții să ne fie permis să nu credem în nevinovăția frontului și a celor care îl conduc. Ei se fac vinovați în fața opinii publice interne și internaționale de încercarea, probabil încununată de succes la 20 mai, de a falsifica voința națională. Și ne putem întreba, dacă frontul se simte într-adevăr atât de sigur de victorie, de ce recurge la atar metode? Tocmai pentru că fără ele, victoria absolută pe care o dorește i-ar putea scăpa. Și de ce anume are nevoie frontul de o victorie atât de absolută, dacă nu pentru că refuză democrația cu corolarul ei dreptul la opoziție? Că în acest refuz, frontul se bucură de sprijinul masiv al fostei securități care acționează acum pentru front, după cum arăta un înalt funcționar american, precum și de sprijinul fostei nomenclaturi, nu încape îndoială. Dar sprijinul fostei securități și al foștilor nomenclaturiști n-ar fi de ajuns fără persistența unor clișee inoculate an la rând de propaganda comunistă. Mentalități precum că cineva ar vrea să fure munca de decenii a poporului român sau că economia de piață înseamnă șomaj și inegalitate socială reflectă stări de spirit retrograde pe care alte popoare este-europene puse în situații întru totul similare le-au depășit. este de la sine înțeles că existența unor atar mentalități creează un teren extraordinar de propice manipulării opinii publice de cei ce se opun modernizării societății românești. Menținerea actualei structuri a economiei nu este posibilă. Ea a dus deja țara la un dezastru. Ce mai așteaptă feseniștii de la această structură de care ei se tramponează cu toate că se scufundă pe zi ce trece mai mult? Lipsa de cultură politică și economică ajută de bună seamă frontului. Ea contribuie nu puțin și la actualul climat de violență împotriva opoziției. Deci vina pentru actualele violențe o poartă în subsidiar și anumite segmente ale populației. E cert că o reacție populară masivă de felul celei din Republica Democrată Germană și Cehoslovacia în toamna trecută n-ar fi permis niciodată celor ce trag sforile în România de azi să recurgă la violența generalizată împotriva opoziției democratice. Când în Bulgaria vecină 10.000 de oameni protestau pe străzile Sofiei, la noi, la București, abia se găseau câteva mii. Toate acestea atârnă, desigur, în cumpăna istoriei, fără a o putea însă abate de la cursul ei firesc. Până la urmă, tot democrația va învinge și la noi, numai că îi vor trebui mai mulți ani. Dar să ne fie permis să punem problema și altfel. Ce urmărește Frontul Salvării Naționale prin folosirea violenței, ținând seama că și fără ea ar fi avut șanse să iasă din alegeri ca partidul cel mai important? Explicația e una singură. Frontul vrea să reducă la tăcere opoziția. Or, aceasta e grav. Aceasta echivalează cu o tentativă totalitară. Oare n-a spus domnul Ion Iliescu însuși recent la Călăraș că democrație poate exista și într-o societate totalitară cu condiția să fie condusă de un om înțelept? Mai clar, nici nu se poate. Iar dacă o fracțiune a poporului român este gata să se acomodeze cu acest concept antidemocratic, nu putem exclude, indiferent de rezultatul alegerilor, o dramatică adâncire a dezbinării existente. Ieșit din alegeri viciate prin violență, după o campanie electorală față de care Statele Unite și Marea Britanie au luat atitudini critice, e clar că Parlamentul viitor nu se va bucura de legitimitatea la care aspiră domnul Ion Iliescu. Prin abuzurile tolerate, Frontul Salvării Naționale și-a subminat de pe acum legitimitatea. Nu trebuie să fii deci perspicace spre a intui ce se va întâmpla. Protestele străzii vor crește în amploare sub presiunea crizei economice. Lipsit cum este de un concept economic clar, de teamă de a nu indispune anumite pături sociale, frontul sau guvernul de coaliție format de el vor sfârși prin a ridica împotriva lor și acele categorii care astăzi le fac credit. Degradarea economiei și contestarea valabilității unui parlament ieșit din violență vor întări opoziția extraparlamentară care încă de pe acum îngrijorează Frontul Salvării Naționale mai mult decât o mărturisește. Rezultatul? O stare de instabilitate după alegeri, cel puțin la fel ca înainte. Cu totul alt ar fi fost situația previzibilă dacă Frontul Salvării Naționale ar fi îngăduit ținerea unor alegeri libere. Ar fi obținut, după cum se pare, o poziție preponderentă, o preponderență pe care nimeni nu i-ar fi putut-o contesta. În condițiile actuale de violență însă, eventuala victorie a frontului în alegeri va fi lipsită de o semnificație politică corespunzătoare. Căci după cum în dreptul privat un consimțământ viciat prin violență este lipsit de valabilitate, tot astfel și votul într-o atmosferă de violență. Desigur că nu putem anticipa asupra evoluției viitoare a situației politice la noi în țară. Totul pare să indice însă că prin violența patronată până acum, frontul săvârșește, spre a cita pe Fouché, un cinic politician francez de pe vremuri, săvârșește, spun, mai mult decât o crimă, o eroare politică gravă.
Continuăm cu Emil Hurezeanu și invitații săi la discuția despre campania electorală și libertatea presei.
Suntem în biroul Ministrului Culturii, de care la această oră în țară depinde tipăriturile, depinde presa. În biroul domnului ministru Andrei Pleșu, în afara domniei sale, stăm de vorbă cu Tia Șerbănescu, ziaristă la România Liberă, Cornel Nistorescu, directorul publicației Independente Express, angajat în același timp la Cuvântul. Va explica el singur în cursul discuției de ce această dublă calitate. Cu Stelian Tănase, redactor șef al publicației 22, alături de care îl salutăm pe ministrul adjunct al culturii, domnul Dan Petrescu. Ne propunem să discutăm o problemă dintre cele mai complicate. Problema presei. La această oră în România apar 1000 de ziare și reviste. Doar la București, jumătate din ele, 500. Probabil este țara la această oră cu cel mai mare număr de publicații pe cap de cititor. În urmă cu 3 săptămâni, Ministerul Culturii la o hotărâre contestată, controversată, imediat de mai toate ziarele și revistele din țară, pentru că ne aflam la începutul campaniei electorale, Ministrul Culturii, domnul Pleșu, aici de față, lua hotărârea ca ziarele publicate de partid să aibă o prioritate în fața ziarelor publicațiilor independente. Ziariștii, publiciștii independenți au protestat. Ministrul, în mai multe rânduri, a intervenit cu explicații la televiziune, în presă. Începem cu cel care a luat această hotărâre, cu Ministrul Culturii, domnul Pleșu.
Nu trebuie să spun o dată mai mult că e profund anormal că Ministerul Culturii se ocupe de problema asta. Eu am moștenit o situație instituțională în care combinatul poligrafic ținut de Ministerul Culturii, în speță de fostul Consiliu al Culturii, mi-a revenit în subordine și a trebuit ca eu să fiu, ca să zic așa, principalul agent electoral al acestei campanii, fiindcă sunt ăla care prin combinatul care mi-aparține trebuie să distribui hârtia, spațiu tipografic și așa mai departe. Lasă că deci nu ține de cultură problema asta și sper că nu trebuie să argumentez că nu ține de cultură, că e altceva, dar eu însumi sunt absolut nepriceput în materie și sunt obligat să nu fac nicio mișcare fără să consult mai înainte oameni de specialitate, respectiv tipografi, jurnaliști, oameni care toată viața au făcut așa ceva. Mai vreau să spun că această hotărâre nu este o hotărâre cu titlu personal. Eu n-am venit într-o bună zi aici și am dat o decizie. Sunt lucruri care nu s-a înregistrat îndeajuns. Eu am făcut întâi niște întâlniri cu jurnaliști, am făcut niște întâlniri cu tipografi, cu directorul combinatului. Mi-au prezentat fiecare problemele pe care le au. Am cerut soluții tehnice de la oamenii de specialitate. Oamenii de specialitate au venit cu asemenea soluții. Problema fiind, cum să facem, întâi să facem față la cantitatea enormă de tipărituri care se cere, fără precedent și, cum spuneți, e straniu ca o țară ca România să devină în câteva luni o țară cu densitatea asta de lectură, de presă pe cap de locuitor. Și era fatal ca cu dotajele tehnice pe care le avem și cu sărăcia materială în care ne-am zbătut și ne zbatem, să nu facem față la această solicitare. Un lucru de bun simț. Lumea pune între paranteze această criză de ordin concret, material, și o coafează într-o problemă complex ideologică și de manipulare nedemocratică a presii. Deci, e o hotărâre pe care nu am luat-o singur, pe care am luat-o după ce m-am consultat cu oameni de specialitate, pe care am anunțat-o întâi în CPUN. În CPUN, în momentul când am citit această circulară, care dădea prioritate absolută ziarelor de partid, tocmai ca să fim siguri că se face o campanie electorală cât de cât normală, în momentul ăla, toți reprezentanții partidelor din Parlament au aplaudat. Așa. Am avut o unanimitate, ca să zic așa. Acum urmează ca după 20 mai, când o să reduc ziarele de partid, pentru că ele nu mai au acoperirea unei campanii iminente și o să dau preferință ziarelor independente, acum o să mă înjure ziarele de partid. În balans în care eu trebuie din când în când să optez cine vreau să mă înjure. Problema nu este să scap de înjurături sau să rezolv o chestiune, că asta nu se poate rezolva. Se poate rezolva doar în termen lung și se poate rezolva cu eforturi pe care trebuie să le facă toată lumea, nu Ministrul Culturii. Eu sper de altfel cât mai curând ca problema asta a presii, printr-o lege a presii și printr-o instituție care să centralizeze problemele presii, de pe un minister al informației, cum au că există în alte țări, să fiu degrevat de tot acest problemă, care nu îmi revine de drept în niciun fel. E o formă de a spune, de sacrificiu din partea mea, că accept să fiu bălăcărit în toate felurile, numai pentru că am fost parașutat în postura lui, care e la ghișeu cu hârtie și cu tipografii.
Iertați-mă că intervin. Faptul că ați fost încălzat cu asemenea atribuție de repartizare a hârtiei înseamnă, de fapt, o continuare a unei practici anterioare. Ideea de repartizare este deja o idee care nu mai face față acestui moment. Eu cred că normal era să avem să beneficiem de un cadru legal, de un cadru prevăzut prin norme, printr-o lege, care să creeze libera concurență, să creeze posibilitatea unor contracte și a unor relații directe, nu prin intermediul Ministerului Culturii.
Da, și nu mi se pare normal lucrul ăsta. De asta a existat un episod, acum vreo 2 luni, cred, când prim-ministru mi-a sugerat să ia combinatul poligrafic de aici și să-l treacă la Ministerul Economiei Naționale. Eu am fost în prima clipă fericit că mi s-a părut că am scăpat. Deci că problema asta se plasează pe alt circuit. Dar au venit imediat editorii, care sunt de data asta de drept în subordinea Ministerului Culturii, mi-au spus că dacă scap din mână combinatul poligrafic, editorii o să dea faliment, ceea ce sunt amenințate oricum din cauza acestei inflații de presă, pentru că nu o să mai ajungă niciodată să pui mâna pe un spațiu tipografic la o instituție care a devenit o instituție rentabilă, o să-și aleagă clientul în funcție de ce beneficii poate spera de la el. Și că dacă fac greșeala să scap combinatul din mână, risc să calamitez editurile.
Să ne limităm la o discuție ziariști Ministerul Culturii.
Eu vreau totuși să spun lucrul ăsta. În măsura în care avem de-a face cu un dialog între dumneavoastră și Ministerul Culturii, trebuie să aveți în vedere strict acele lucruri în care Ministerul Culturii poate fi implicat ca partener de dialog. Dacă îmi spuneți că se fură saci cu ziare sau că unii tipografi iau bacșiș sau că sunt lupte politice care fac ca un ziar să fie defavorizat în afara altuia pe un procedee pe care nu le pot controla, discuția e nulă. Eu nu pot decât să dau din cap, să îmi spun cât de rău îmi pare sau să dau telefon la poliție și să cer măsuri de ordine. Asta nu e treaba mea. Deci vă rugăm, dacă acceptați, să discutăm ceea ce credeți că constituie vina mea în chestia asta și eventual să-mi faceți propunere de soluții, pentru că ceea ce m-a mirat în acest interval este că înjurătura a fost promptă, dar nimeni n-a venit să spună, hai să căutăm o soluție. Uitați, eu ca specialist în probleme de astea aș vedea soluția următoare. Asociația Ziariștilor a fost foarte promptă să mă amendeze când am făcut această circulară, când am procedat la suspendarea temporară a ziarului Contemporanul. În paranteză, Asociația Ziariștilor nu s-a simțit până acum de plină obligată să protesteze că Eugen Florescu are o gazetă, că oamenii care au distrus cultura românească și presa românească și au compromis-o grav sunt foarte activi încă în această presă. Despre aceste lucruri care mi se par grave și cu consecințe de perspectivă foarte grave dacă nu se iau niște hotărâri, dacă nu există o luciditate, așa, nimeni, dar nimeni din partea Ziariștilor n-a făcut o sesizare. În schimb, concentrarea asta pe o problemă în care eu nu mă simt implicat decât materialmente și în care sunt depășit tehnic de problemă și cer avizul specialistului și chiar al dumneavoastră, în problema asta există o veghe și o promptitudine a reacției care simt că este mai mult antiguvernamentală decât propriu-zis o nevoie de a soluționa normal o treabă. Am să spuneți, suntem victime unei moșteniri. Da, dar trebuie să acceptați că suntem și victime unei noutăți absolute. Că moștenirea, dacă rămânea aceeași moștenire cu același număr de ziare, ne descurcam. Dar moștenirea instituțională cu 1000 de ziare în loc de câte erau, face ca lucrul să fie enorm de complicat.
Eu aș face o obiecție de principiu discuției, s-a spus aceeași o presa independentă. Eu cred că am să formez un paradox și am să spun că presa cea mai independentă este de fapt cea mai dependentă. Ce înseamnă un ziar independent? Înseamnă un ziar care are propria sa tipografie sau un contract bilateral cu o tipografie independentă, înseamnă hârtia sa proprie și rețeaua sa de difuzare proprie. În acest moment, tipografiile sunt ale guvernului, hârtia este întregimea guvernului, rețeaua de difuzare singură este în România, există câteva private care nu se apară, este a guvernului. Și aici apare acest paradox. Singura presă independentă este presa cea mai dependentă, deci a guvernului. Este un paradox și problema este că în această situație nu există o rezolvare de azi pe mâine, nu este o soluție acum a acestei probleme. Există doar soluții de perspectivă. Problema este că această perspectivă să nu fie foarte îndepărtată, fie prin neglijența guvernului sau lipsa lui de interes, fie prin premeditarea guvernului. Problema unei prese libere pune în discuție problema democrației. În acest moment, singurul element democratic al vieții politice românești este presa. Nu există o societate civilă, ea acum se formează foarte greu, totul aparține statului.
Dacă statul împiedică, având toate aceste lucruri, împiedică și pe altcineva să aibă lucruri similare.
Și a spune că, dacă îmi dai voie să le antrenam, și Dan Petrescu, pe lângă presă, care este o instituție democratică, absolut, avem partide totuși. Sunt și ele instituții ale democrației.
Da, am greșit în această afirmație, dar elementul presă este în acest moment cel mai dinamic. Aș spune că soarta democrației în acest moment în România depinde de câteva rotative în plus. Pentru că o democrație nu se garantează de o presă, să zicem, că este la mâna guvernului sau a oricui, de fapt. Să zicem, presupunem că România, fiind mare magna care avea toate acestea, ar depinde de el, nu? Este nevoie de o societate civilă, de o economie de piață, care să garanteze, depinde de unui ziar, să aibă propria tipografie sau un contract cu o tipografie privată, o întreprindere, să-și poată construi o rețea de distribuție cu care să avea un contract și să-și poată avea propria sa hârtie pe care o știe, a cumpărat-o și își poate singur formula tirajele, formatele și toate celelalte.
E însă posibil acum să ai propria ta hârtie și propriul tău spațiu tipografic, pentru că hârtia și spațiul tipografic sunt ale statului.
Adăptă-mă în tot timpul la plită de hârtie. Există o plită de hârtie reală și care pornește de la un artificiu. Tot din perioada anterioară a Revoluției, criteriul de după care se evalua cantitatea de hârtie și producția de hârtie era tona, kilogram, iar nu suprafața. De exemplu, se putea face o pagină de o coală de hârtie de 200 de kilograme, care se putea realiza o singură pagină de ziar. Vorbesc exagerând. Deci, ei sunt interesați să aplice de hârtie, asta avem în criteriu, este cantitatea, să realizeze o greutate foarte mare de hârtie, nu o suprafață foarte mare de hârtie, și astăzi suntem în situația de a primi hârtie de 20-25 de grame la metru pătrat, lipsind cu desăvârșire hârtia de calitate, de foițe, care dă o suprafață foarte mare și permite posibilitatea de exprimare. În același timp există o criză falsă de hârtie, pentru că aș vrea să vă dau un exemplu concret. După ce domnul ministru al culturii a anunțat această reală criză de hârtie, a apărut un ziar azi în 200.000 de exemplare. Era necesar, este un ziar al necesar în această campanie electorală, l-a solicitat. Faptul este enorm. Dar în același timp, o revistă din Brașov, Replica, dispare din criză de hârtie, iar după o săptămână, ziarul azi își dublează tirajul și ajunge la 400.000 de exemplare.
În legătură cu primele lucruri pe care le-ați spus și care mă interesează foarte mult, de pe eu n-am știut diferența asta între greutate și suprafață. Află cu prima oară. Aș fost foarte bucuros ca dumneavoastră să faceți publice aceste lucruri, să discutați asta în presa dumneavoastră, să veniți cu soluții, să atrageți atenția de plin la un detaliu tehnic cum e ăsta și care și pe mine și de întreaga problemă ne poate ajuta să ieșim în lasă în loc să faceți aceste analize corecte și profesioniste ale problemei. Vă mulțumiți la un protest împotriva Ministerului Culturii. Problemele tehnice pe care le-ați spus sunt foarte importante și asta ar trebui să fie o substanță de dispută și de înțelegere colectivă pe aceste probleme. Și astea sunt trebuie spuse în presă. Nu să spuneți că după ce am dat circulară a apărut ziarul azi. Circulara mea, că asta mi s-a tot reproșat, că eu am făcut toată manevra asta ca să scot la suprafață ziarul azi. Ce din biografia mea și din persoana mea de până acum justific o asemenea suspiciune, n-aș putea să vă spun, poate îmi spuneți dumneavoastră. Ziarul azi este unul din ziarele de partid.
conform circulării mele, orice ziar de partid avea prioritate absolută. După ziarul azi, n-a apărut numai ziarul azi, au apărut multe alte ziare. Deci, n-aș să spuneți că a dispărut un ziar din Brașov.
Domnule ministru, acest moment de căutare post-revoluționară v-a pus pe dumneavoastră ca om de cultură într-o postură de a alege și de a discerne și de a analiza o chestie care este de natură economică.
Că n-am fost niciodată talentat, dar am nevoie de sfătuitori și nu de oameni care pur și simplu să se complacă în a-mi face cu degetul și a-mi psihanaliza. Sfătuiți-mă!
Când a fost discuția aceasta cu reduceri de pagini, revista 22 a fost redusă cu o treime la număr de pagini și sperăm că promisiunea domnului ministru se va fi ținută ca după alegeri să ne întoarcem la 24 de pagini. A fost o discuție și aș vrea să acea întrebare să o pun din nou, că atunci n-am putut să o lămurim și cred că e foarte bun cadru aici. S-a spus în luna ianuarie, în mai multe texte oficiale, că bunurile Partidului Comunist și organizațiilor lui anexă se confiscă și se vor distribui unor organizații obștești. Când a apărut problema cu prinsa, eu am întrebat atunci, zic, bine, revista 22 este editată de grupul Dialog Social, revista Express este un organ particular. Revista Cotidianul România Liberă se privatizează. Cine editează Adevărul, Tineretul Liber și Democrația? A fost o muncă de partid al lui Eugen Florescu. Eu cred că această întrebare trebuie să ne punem foarte serios. Aceste fonduri sunt folosite în continuare, nu sunt pentru desfințarea acestor ziare, cum s-a întâmplat un contemporan, adică printr-o notă, cum am greșit și noi când s-a înființat 22, dacă vă amintiți. Nu sunt pentru a desfința ziare.
Contemporanul n-a fost desfințat, domnul Tănase. Toate ziarele, dar absolut, toate sunt editate de stat la ora asta. Toate. Și alea particulare, și alea independente, și alea de partid de opoziție, și alea de partid de guvernământ, toate sunt, cum ați spus, centralizate sub pălăria statului. Tipografie, hârtie și așa mai departe. Eu trebuie să vă spun că după socoteala mea, statul a făcut enorm totuși, a făcut ceva peste puterile lui ca să susmențină o activitate de presă care nu are acoperire reală în nevoia de lectură a populației, pentru că nu suntem în situația să avem nevoie la ora asta de 1200 de ziare. Deci, într-un fel, statul a făcut imposibilul ca să facă posibilă această proliferare de ziare.
Noi am fost controlați de organele fiscale care au venit la sectorul ziarului Express și ne-au analizat veniturile și ne-au cerut, conform unei legi din 1954, să achităm impozitul pe ceea ce vom realiza, pe ceea ce vom câștiga din aparițiile pe următoarele 6 luni, să achităm suma de 3,5 milioane lei. În același timp, conform noilor prevederi ale legii 54 și instrucțiunilor de aplicare, care nu se referă cu nimic la modul de ridicare și de perceperea impozitelor, nu putem fi angajați cei care întreprindem această acțiune de publicare a unui ziar. Deci eu, ca autor al unui ziar, ca investitor, trebuie să fiu angajat în altă parte și în timpul liber să mă ocup de acest ziar. Posibilitățile noastre materiale sunt infime. Noi ne confundăm cu niște posibilități, cu niște dificultăți materiale absolut incredibile. Nu am ajuns în situația să cărăm cu mașinile de la București rame metalice la Alexandria, să tipărim o pagină de ziar acolo și noaptea să întoarcem cu mașina rama în București să predăm tipografie Universul.
Doamne Tia Șervănescu, auzeam, spunea și Ștelian Tănase, că România Liberă intenționează să se privatizeze. Cum se va împăca această intenție sau această realitate cu ceea ce spunea domnul ministru puțin mai înainte, cum că statul este, la ora aceasta, singura casă de credit a presei, fie ea și privată sau independentă?
Noi, deci, intenționăm să ne privatizăm. Am ales o soluție singura posibilă în cadrul actual a unei societăți, deocamdată anonimă, mai degrabă un conglomerat așa de 6 societăți mici care se unesc sub același acoperiș, o societate R, care va trebui, deci, în momentul când totul va fi finalizat, să se descurce singur prin contracte cu tipografia, cu întreprinderea asta de distribuire a hârtiei, deci așa plătindu-le firește, deci de a se descurca cu o rețea de difuzare eventual proprie sau dacă se va împința vreuna particulară să intrăm în legătură cu ei. Până acolo mai e ceva de lămurit, pentru că până un alta există doar aceste tipografii de stat, există cota de hârtie pe care o are doar statul și există o întreprindere de difuzare care este a statului. Deci vom colabora, cel puțin la început, cu ele. A fi independent ca gândire și ca atitudine și a fi dependent totuși material de o tipografie, de o cotă de hârtie pe care nu ai cum să o controlezi, ți se dă sau nu ți se dă, se mai reduce, de o rețea de distribuție care îți poate face figuri când te aștepți mai puțin, ne punea la îndemâna, deci, a unor factori pe care nu puteam controla și pe care nu puteam în niciun fel amenda. Sperăm ca în felul ăsta să avem un control al activității noastre. E o răspundere care ne și sperie, pentru că nu suntem infalibili de fel la acest capitol și va trebui, deci, dacă totul reușește, să încercăm să devenim independenți din toate punctele de vedere, ca să nu depindem cum ar veni de niciun fel de accident exterior activității de presă.
Ele independente sunt obligate, plătesc absolut toate serviciile tipografice și de difuzare la absolut toate serviciile le achită, dar nu la prețuri normale, ci la prețuri mult mai mari decât ziarele de stat.
Doamna Tia Șerbănescu a găsit cuvinte cele mai potrivite pentru a spune că nu se poate independență în gândire, o independență în atitudine, în viața politică și o dependență radicală, completă, a tuturor mijloacelor tale financiare, administrative, de stat.
Ministerul Culturii, care reprezintă statul, este o întreprindere și o bancă cu posibilități limitate. Orice bancă și orice întreprindere, chiar într-o societate de mult democratizată, are niște limite.
Soluția problemei este ca să existe tipografii particulare sau miște sau care să nu fie ale statului, asta e regulă, rețele de distribuție care să nu aparțină guvernul acesta și cel care va fi ales și hârtia să nu depindă asta pentru că statul, deci domnul Pleșa acum, se plânge inutil că sunt probleme de cotă de hârtie. Nu aș spune că problema cu de hârtie se poate rezolva foarte simplu, să nu mai aparțină guvernului hârtia.
Dacă îmi permiteți, domnule ministru, cum vedeți dumneavoastră o privatizare a în cultură, în domeniul revistelor culturale, în domeniul editurilor? Ziarele independente sunt afectate de modul în care unii oameni angajați de stat consideră că au dreptul și trebuie să facă politică în modul în care muncesc. Deci refuză să distribuie, de exemplu, România Liberă sau 22, dar dacă mâine acești oameni din această rețea refuză să distribuie și 22 și Secolul 20 și România Literară pentru că nu sunt de aceeași părere cu ideile susținute de aceste reviste. Deci se creează o problemă de principiu care ne privește pe toți și care trebuie soluționată la nivel guvernamental. Pentru că nu este numai problema noastră, este problema difuzarea, este o problemă care mijlocește actul de cultură, actul de informație. În momentul în care are loc un hiatus, are loc o ruptură în această rețea și efortul nostru și al oamenilor de cultură se stinge undeva la mijloc.
Deocată situația e așa. 1000 de clienți vor să facă un contract cu un alt, cu un partener. Cum vedeți dumneavoastră în situația dată rezolvarea acestei limite? Cum poate un singur partener să trateze echitabil cu 1000? Pentru că fiecare dintre dumneavoastră sunteți un partener și cere să faceți un contract și mi se pare normal și este normal într-un fel, numai că cel cu care vreți să faceți contract e singurul cu care să faceți în general contract. Cine trebuie să rezolve, de pildă, problema unei tipografii? Tot statul? Deci statul acum trebuie să se ocupe să facă achiziții de tipografie și hârtie ca să le distribuie particularilor? Nu e treaba unui antreprenor să-și facă treaba asta? O problemă. Mai departe, ați făcut o confuziune, după părerea mea, și înțeleg că aici să fiu foarte ferm, între problema informației și problema culturii. Și eu, ca ministru al culturii, mă simt responsabil de ceea ce este cu adevărat fenomen de cultură. Și asta înseamnă edituri. carte. Mie mi se pare mult mai grav faptul că am în față perspectiva unui faliment al editurilor, că am în față perspectiva ca problema rentabilizării să aducă într-o criză publicarea de carte, să nu mai putem să publicăm o ediție critică Ion Creangă, pentru că nu o cumpără nimeni acum, și să trebuiască să publicăm lucruri de mâna a treia care să cumpără, și în general să trebuiască să strangulăm editurile și ceea ce este producție de cultură reală ca să fac să prolifereze ceea ce dumneavoastră numiți informație, într-o variantă care trebuie să vă spun și insist așa în melancoliile mele din ultimile luni, care nu are de multe ori decât foarte puțin de a face cu cultura. Ceea ce pe mine ne deranjează este că înfățișarea culturală a ziarelor la ora asta este sub orice nivel. S-a difuzat modelul Săptămâna la scară națională. Noi am avut o singură Săptămână și restul ziarelor erau, în afară de ziarele de partid, erau ziare interesante. Acum avem o Săptămână care proliferează și care este supărată că nu e lăsată să prolifereze liber și care vorbește de pluripartitism, dar când se ia o măsură care să încurajeze ziarele de partid și pluripartitismul să supără, ați avut până acum, fiecare în ziarele la care lucrați, o situație în care ați vrut să spuneți în ziar un anumit lucru și cineva v-a împiedicat să o faceți. Ăsta este un lucru esențial în procesul de democratizare a presii.
Un ziar independent nu este un ziar care iese numai fără viza secției presă CCPCR. Este un ziar care are propria lui tipografie, propria lui hârtie, propria sa rețea de distribuție. Este adevărat, nu suntem cenzurați, putem spune orice, noi 22, Express, România Liberă și altele. Dar sunt alte organe și discuția fi prea lungă, dacă s-o facem, care se autocenzurează și motivația le cunoaște.
Diferența între noi e că dumneavoastră spuneți că pentru asta devine statul. În vreme ce eu spun că nu poate fi făcut vinovat statul pentru asta, că statul e pus într-o situație în momentul ăsta de a se constitui într-un partener unic. Și că o să se rezolve. Că nu e, că puteți spune ce vreți, este un lucru foarte important despre care nu se vorbește. Se vorbește mereu de o strangulare, de o limitare, de o acțiune guvernamentală care terorizează, casează presa în ziarul Observator, pe care, care în ziar particular și pentru care am dat un telefon ca să se facă o excepție să apară un număr înainte de a trece în provincie până la alegeri, la rugămintea domnului Emanuel Valeriu, care e public acolo, am dat telefon, a apărut în pila mea personală la tipografia Universul și pe prima pagină a 3 articole contra mea. Și așa o caricatură în care Ministerul Culturii era o ghilotină care cădea pe ziare. Dumneavoastră trebuie însă să fiți onești și să stabiliți întâi lucru esențial în materie de presă. Cred că aveți un discurs unilateral. Adică dumneavoastră v-ați orientat pe ideea că statul strangulează cantitativ presa și nu considerați că este foarte important, că e pentru prima oară după 40 de ani, când fiecare dintre dumneavoastră spune absolut ce dorește, necenzurat și neamendat pentru ceea ce spune altfel decât tot în presă. Dan Petrescu?
A făcut o experiență în acest sens, înainte de a apărea situația electorală cu ziarele de partid cărora li s-a dat întâietate. Anume, trecând prin Gara de Nord și văzând o profuziune de publicații acolo de care nu auzisem niciodată, am cumpărat teancuri întregi, am stat două zile închis în casă și am citit tot ce am putut lua în acel moment. M-am amintit cum în primele zile am dat tot felul de aprobări, scriind mod explicit pe cererile care mi se făceau, nu e nevoie de aprobarea Ministerului Culturii. La început se cere 4 pagini de un anumit format, apar 2-3 numere, urmă ziarul vrea să-și dubleze numărul de pagini, să-și mărească formatul și așa mai departe. Sigur că în această perspectivă criza apare imediat. Cum arată această presă? S-a mai spus deja, este sub orice nivel, vă rog să mă iertați, sub raportul informației, de se face foarte mare caz că nu circulă informația ca lumea, sub raportul informației, privită în ansamblu această presă, este redundantă. Nu, deci se reia și se remestecă de la un ziar la altul o informație care este în sinea ei la plecare limitată și nudă, nu? Ea se repercutează cu sau fără comentarii de la un ziar la altul, În mod absolut inutil. Pentru că pe această piață a presii, după mine, nu există până la această oră publicații de mâna a șaptea care să moară de moarte naturală. Toate se mențin, apar altele noi, nu moare niciuna. Ar trebui, de la un anumit nivel, să favorizăm anumite publicații, nu? Avem aici Păstărean Tănase care la 22, avem Bădan Ziar Șerbănescu la România Liberă, avem Bădan Ronisărescu de la Expres. De ce nu am distribuit noi niște accente în această masă de presă?
Peisajul este divers. Din el vor răsări valorile presei și valorile democrației și celelalte se vor cerne. Cât privește această teamă că presa aceasta va duce numai la ceață, este o teamă, cred, nejustificată. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Noi, pe lângă această publicație Express, am început editarea de carte. Domnul ministru se temea pentru edituri și cred că trebuie să se teamă, pentru că în vechiul sistem noi vom opune o concurență veritabilă și editurilor. Și nu cu subproducție culturală. Noi suntem într-o fază avansată în acest moment de editarea unor cărți de Nichita Stănescu, Marin Sorescu, a unor cărți de clasici români și vom ieși pe piață în măsura în care vom rezolva problemele de hârtie, făcând reală concurență editurilor care se vor angaja probabil șovăitor în această competiție. Deci vom încerca să acoperim cu lucrări de literatură, cu cultură, nevoile pieții care vor crește sigur masiv după acest moment în care interesul pentru informație și pentru presă este conjunctural din politic.
Vă atrag atenția, domnule ministru, că o să mai aveți o problemă numai de hârtie și de spațiu tipografic în editura pe care vreți să o înființați, veți avea și una de copyright. Adică dumneavoastră nu veți putea lua, depinde pe Nichita Stănescu, editat de editura Albatros sau de editura Eminescu sau nu știu de cine, și s-o tipăriți ca pe sau editura, sau ediția Creangă, sau ediția Galaction, care s-a făcut într-o muncă de ani de zile de un corp de specialiști la editură, fără să plătiți un copyright.
Cunoaștem asta și volumul de Nichita Stănescu este un volum de inedite, volumul de Marin Sorescu este un volum de inedite și vom oferi autorilor mai mult decât oferă editurile de stat spre a atrage spre aceste edituri particulare. Și evident și cu scriitorii străini pe care încercăm să-i traducem, vom rezolva noi problemele de copyright și cu scriitorii români.
Într-adevăr, avem posibilitatea de a ne exprima necenzurat. Respectiv, fiecare ziar și fiecare din publicațiile apărute nu sunt controlate de mine, nu primesc nicio viză. Dar, pe de altă parte, există atâtea cenzuri câte ziare sunt. Fiecare ziar are propria lui cenzură, înțelegând prin asta modul în care selectează informația și o produce pe piață. Din această cauză, deci s-a ajuns și la acel fenomen de care vorbea domnul Dan Petrescu și care, în definitiv, nu trebuie să ne surprindă. Presa asta de azi, care a ajuns la un fel de inflație, aș zice, reflectă, în definitiv, nivelul politic scăzut al acestui popor care timp de 45 de ani nu a știut cum este presa adevărată, nu a știut cum se face o dezbatere cu argumente, politicos, ponderat, care nu a știut să-și exprimă idei și nici nu l-a știut unde să le găsească atâția ani. Iar acum, această presă în care câteva ziare își mențin un oarecare prestigiu publicistic și respectă oarecare eleganță de exprimare sunt foarte puține. Din acest motiv, nu există un nivel politic, în primul rând, adecvat viitorului la care ne zâim. Presa de astăzi, aceste 1000 de titluri, reflectă starea jalnică în care s-a aflat acest popor timp de 45 de ani. Și faptul că acum s-au trezit din foamea de a se năpusti după o îndelungă împometare, la a vorbi cu gura plină ce vrei și ce nu vrei. Incapabil să fac autocenzură. Dar cenzura lor este deplorabilă. Ei selectează faptul de cancan, selectează informații sexuale, pentru bunul motiv că ele nu s-au dat atâția ani și cred că acum toată lumea, sigur, sunt necesare și astea, dar oricum nu sunt acum cele mai importante și nu atât de masiv și atât de la nivelul ăsta. Altele, din potrivă, apar anumite interese, au dușman personal, au persoane pe care le urmăresc cu până în pânzele albe și așa mai departe. Sunt editori nenumărați care proliferează un gen suburban de presă. Deci ele reflectă această situație deplorabilă. Cât privește deci criza de hârtie, este, cum să vă spun eu, în momentul de față, cum e cu criza de timp. N-ai timp să te duci la un concert, dar ai timp să te duci la meci în același timp. N-ai timp să citești o carte, dar ai timp să stai la o șuietă, la bar, să bei un pahar de vin. Deci este modul, de fapt, aici de discernământ, pe care noi, din păcate, nu avem și presa îl reflectă și ea foarte bine.
În această situație de criză, de hârtie și de spațiu tipografic, în momentul când, să zicem, te duci în tipografie cu valută, se lasă totul deoparte, pentru că ai să ajungi în tipografie la valută. Se lasă totul deoparte, apare hârtie imediat, scoți orice ziar vrei. Există situații foarte clare în care magazionerii care gestionează hârtie au deja lipsuri formidabile în gestiune din cauza acestor fenomene. În ceea ce privește cenzura, există un tip de cenzură care ține tot de corupție și acest tip de cenzură este dictat de umorile redacționale. Iar aceste umori redacționale sunt și ele obiect de tranzacție. Nu? Do ut des. Dacă eu, prin poziția mea pe care într-un anumit sens o regret, dar la care nu renunț, pentru că încă o dată, dacă demisionez, eu nu se rezolvă ceea ce trebuie să rezolve. Dacă eu, prin poziția mea, recurg la un ziar ca să public ceva, implicit mă angajez față de redactorul șef, care imediat îmi cere nu știu ce. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori, da.
22.
Nu vorbesc de 22. Asta este tot un aspect care ține de corupție și de trafic de influență, dacă îmi dați voie. Sigur că noi suntem prizonierii acestor vechi mentalități. De-aia am și vorbit într-un articol de unitatea de stil. Dintre vechi și nou, nu? Care unitate de stil, din păcate, cu o expresie care era nefericită sub vechiul regim, dar care, iată, acum capătă o realitate, devine și o unitate de granit. E foarte greu să scăpăm din această situație, de fapt.
Avem o chestiune care este extrem de importantă, nu numai pentru presă, dar și pentru cititor. La ora asta, în această atmosferă extrem de tensionată, presa comite o serie de violențe, de inadvertențe, care agresează cititorul și ar trebui această lege a presei să se valideze sau să se adopte cât mai curând și pentru apărarea ziaristului, dar și pentru apărarea cititorului. Pentru că în momentul de față, prin lipsa de profesionism, prin modul naiv în care s-au lipsit de bună credință în care se fac unele ziare, are loc o agresivitate și o calomniere a cititorului într-un mod în care într-o presă normală nu poate să aibă loc. Și trebuie pus în gardă cititorul că el are dreptul să se apere, are dreptul să cheme în justiție această presă, are dreptul să ceară dezmințire și să ceară despăgubiri și în contextul acesta presa va fi obligată să se apropie foarte mult de un anume nivel de obiectivitate care să o apere de cititor și să apere și cititorul de această presă. Deci să revină la valoarea ei de informație și analiză.
E foarte important, într-adevăr, o lege a presii, dar, din păcate, și aici există disensiuni chiar înăuntru ziariștilor. Eu știu, depinde că domnul Petre Mihai Băcan e de părere să amâne după alegeri constituirea legii presii. Mi-a spus-o personal, a declarat-o și un ziarist francez care mi-a spus-o la rândul lui și eu am spus, da, în fond, dacă am stat până acum fără legea presii, să vedem să se stabilească lucrurile, să facem după aia. Dar vreau să spun că și aici există dispute. Unii se grăbesc să o facă, alții spun că trebuie să avem răbdare, să o pitrocim atent și nu știu ce. Dar faptul e că suntem într-un interval lipsit de acest instrument, care într-adevăr dă fenomenele de care vorbeți.
Dar și actuala legea presei apără cititorul și îl apără pe cetățean de agresiunile presei. Și cetățeanul nu are reflexul încă de a se apăra în justiție, dar și legea de acum îl apără.
Și cetățeanul și nu are reflexe și nu are uneori timpul. Dacă unul sau altul dintre noi ar fi trebuit să declanșeze atâtea procese câte calomnia a încasat în ultimile luni, n-am mai făcut nimic decât să stăm pe la tribunale. Pentru că cantitatea de atac și de ură declanșată în presa noastră este uriașă. E uriașă.
Domnule ministru, dacă două ziare vor muri în urma unor calomnii vehemente, vor muri în urma, printr-un proces, nu vor mai avea curajul celelalte să comită asemenea agresivități.
Să sperăm, să sperăm. Domnilor ministri, doamnelor și domnilor, discuția aceasta este fatalmente imperfectă, nedefinitivă, nu poate fi altfel, pentru că și presa are aceeași realitate incompletă, nedefinitivă, ca realitatea întregii țări. Vom reveni, vom discuta, vom citi în continuare ziare. Vă mulțumim deocamdată pentru această discuție.
Acestea fiind zise, Nicolae Constantin Munteanu vă mulțumește pentru atenția și interesul constant cu care ne ascultați, urându-vă sănătate, cele bune și mai ales să auzim numai de bine.
Ați ascultat programul Săptămâna Actualității Românești. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.